Svet podcastov Power Media. Power Media.
Keď som prvýkrát videl Interstellar, tak si hovorím, že ako hlupo vymysleli tých robotov tam, že takto sa s nimi len rozprávajú a dávajú im úlohy a ešte tak absurdným spôsobom, že nastav si mieru vtip, ako to tam bolo, že humoru na 80%, nie na 90% a on začal, že odpočítavanie, samozničenie, dobre, zniž to na 80%, že takýmto spôsobom budem nastavať, že poviem mu humor a on si to zmení, že však to tam ako, kto už by to tam naprogramoval, že bude sa tam, pritom dnes, keď ChatGPT mu poviem, že buď humorný na 80%, presne to pochopí. Vôbec by ma nenapadlo, že takýmto spôsobom sa to vyvinie a teraz odrazu sme tu pár rokov po Interstellári a presne si viem takého robota predstaviť.
Vítam vás pri ďalšej epizóde podcastu Žijeme z sci-fi. Moje meno je Kamil Haujeský a v dnešnej epizóde sa rozprávame na tému robotiky a humanoidov, teda robotov, ktorí vyzerajú ako ľudia. V dnešnej epizóde sa rozprávam s Františkom Duchoňom, zakladateľom Centra robotiky v Bratislave, Marošom Žovčínom, redaktorom technologického magazínu Živé.sk a spoluautorom knihy Umelá inteligencia. Pripravte sa na budúcnosť. V asi úplne prvom podcaste, čo sme tu nahrávali, tak ja som si spomenul na film Ja, robot. A úplne sa mi to hodí sem, že tam je jedna z takých tých úvodných scén, ako ten Will Smith tam naháňa toho robota, ktorý tam beží s kabelkou. On si myslí, že teda akože ten robot urobil nejaký zločin a preto ho naháňa, ale to bolo o tom, že ten robot bežal za svojou majiteľkou a donesol jej lieky. Hej? To bol humanoid, ktorý proste tí teslackí roboti sa teraz veľmi na to podobajú. Reálne sa takéhoto niečoho ja, ako 35-ročný mladý šuhaj, dožijem, alebo už je to tu takéto niečo?
Keď si človek pozrie, čo dokáže dneska Boston Dynamics a tak ďalej, tak je to tu z hľadiska technológií. Nie je to úplne aplikačne uchopiteľné, lebo jednoducho tie ceny tých technológií alebo tých robotov a takisto ich výkon zatiaľ nie je úplne optimálny. Uh-huh. Ja poviem, že ten Atlas z toho Bostonu svojho času stal 2 milióny dolárov, no cenovo to je nedostupné a takisto vidím aj aplikačne, že nedá sa keby tomu nájsť dobre zatiaľ nejaké odbytisko komerčné, pretože mnoho tých úloh dokážeme vyriešiť aj štandardnými typmi robotov. Mm-hmm. Ako do fabriky, keď kúpim, ja neviem, robotickú bunku za 100 000, nebudeme nahrádzať nejakým humanoidom za 2 milióny a ten výkon je určite rýchlejší, lepší a menej energeticky náročný ako humanoidný robot. Ale zas potom sú to také fakty, ako že Čína povedal, že 5% pracovnej síly vo fabrikách ide nahradiť humanoidmi do roku 2030, čo je 40 miliónov kúsov takýchto robotov.
40 miliónov kúsov do roku 2030.
Čína chce do fabrik nahodiť. Úplne šialené a Čína v tom, ako stave je teraz, to asi zvládne. Treba povedať, takisto Boston Dynamics je v korejských rukách, už teraz to tiež málo kto vie, že Hyundai kúpil Boston Dynamics. Aha. Čiže tie technológie jednoducho idú, sú a ja keď som bol teraz na tom Európskom robotickom fóre v tom Stuttgarte, tam tiež všetci tí profesori, humanoidi. Začína to byť silným trendom a či to má nejaké opodstatnenie, nemá, tak to ukáže asi až budúcnosť, že kde sa to všade uplatní a kde nie. No tak ťažko povedať, je to vývoj výskum, že to nikto nevie povedať, čo bude zajtra, nie ešte akože za 10 rokov.
No ale tak akože už iba s tým trendom, keď to Čína chce tak nasadiť vo veľkom, tak asi sa toho ja dožijem, že mi pôjde do obchodu kúpiť teoreticky nejaký robotík, keď budem asi veľmi bohatý.
To už v Japonsku je napríklad, len potrebujem na to humanoidného robota, alebo tam to riešia kolesovým robotom, pretože tam ten terén nie je tak náročný, obchod, výťah, hej, bezbariérový prechod. Ale ten humanoid bude mať asi inde, skôr opodstatnenie tam, kde ten terén bude, kde napríklad my ultimátne využívame ľudskú nohu. Ako viete, že ani po ceste nemá zmysel po diaľnici Bratislava-Trnava mať nohy. Tam to zvládneme na tých kolesách. Takže treba nad tým aj takto trošku uvažovať, že jedna vec je tá technológia a druhá vec je, že kde sa naozaj uplatní.
Že je to v tých sci-fi filmoch asi iba pre ten efektík, že vlastne áno, logicky tam môže nejaký voli chodiť alebo niečo.
Môže aj nemusí. Ja by som to rozdelil možno také dve ako roviny, že či roboty a či humanoidné roboty. Keď hovoríme o nejakých predpovediach budúcnosti alebo o tom, čo sú aktuálne nejaké najviac transformačné technológie, tak spomína sa v prvom rade umelá inteligencia, v konečnom dôsledku Mám tu aj knižku Malá inteligencia, pripravte sa na budúcnosť, ale práve v nej sme jednu kapitolu na schvál venovali robotom, pretože tá umelá inteligencia nám na úrovni softveru alebo na úrovni napríklad duševných činností robí to isté, čo roboty na úrovni fyzického sveta. A preto tieto dve veci podľa mňa pôjdu ruka v ruke. A práve s nástupom umelej inteligencie to, čo sa doteraz robilo veľmi zdlhavo a náročne, a veď pán Duchoň to povie akože konkrétnejšie, ale len tak akože všeobecne poviem, že to, čo sa robilo v zásade ručne na tých robotoch, že sa každý ten pohyb programoval, že sa vlastne každý ten úkon vlastne musel dopredu pripraviť, ako v prípade Boston Dynamics. Tie roboty nám ukazovali tam také, alebo na tých videách sme videli tie rôzne salta a tie premety a tie skoky, lenže tam tomu predchádzali proste desiatky alebo možno aj viac nejakých pokusov, kde to vypilovali, aby potom spravili to jedno video. A toto sú vlastne veci, ktoré umelá inteligencia a jazykové modely nám vedia vlastne namodelovať same, že my vytvoríme tomu robotovi nejaké virtuálne prostredie, on si tam povie si, že mám takéto a takéto motorčeky, takýto hardware, takéto fyzikálne zákony sú tu pre mňa v platnosti a on už si sám vlastne vytvorí celý ten kontext okolo toho a vo výsledku mám robota, ktorý mu poviem nejaký hlasový príkaz alebo nejaký iný spôsob vlastne toho povelu a on vlastne už bude vedieť, čo s tým má urobiť. A to vlastne môže celý ten segment veľmi výrazne naštartovať a to je, s tým sa dostávam k tomu, čo si spomínal na začiatku, že či sa toho dožiješ, tak zdá sa, aspoň ja to tak nejak vnímam a teda aj na základe toho, ako rôzne veľké aj technologické spoločnosti sa tým humanoidom začínajú obracať, že asi tu máme nejaký zlomový bod, že tieto veci začnú sa ako keby oveľa rýchlejšie odohrávať a možno to, čo sme si mysleli, že bude ako výroba alebo programovanie niečoho trvať strašne dlho, takže zrazu zistíme, že to bude oveľa rýchlejšie. Napríklad Nvidia, vnímame ju ako výrobcu grafických kariet, pretože na nich vlastne beží tá umelá inteligencia. No zrovna Nvidia zaviedla tento riešenie Physics AI, sa to myslím volá, a čo je vlastne presne toto, ako keby taký operačný systém pre robotov, aby ja už som si to len nahral a do toho svojho robota a vytvoril pre ňo vlastne to, čo som predtým musel programovať ručne, že to bude veľa rýchlejšie a čiže vlastne aj lacnejšie tým pádom.
Môžem, toto bola veľmi, veľmi pekná prihrávka, ak môžem veľmi rád doplním. Práve na tom European Robotics Forum strašne veľa tých európskych popredných profesorov hovorilo, že robotika je momentálne v inflexnom bode, v zlome, práve vďaka AI. Že začína vznikať proste obrovské nové odvetvie v robotike, ktoré je na báze AI. Ja môžem potvrdiť, my máme dva také základné princípy. Hovoríme tomu, že model-based control a AI-based control. Čiže v tom prvom sa spoliehame na to, že niečo odmodelujeme, vieme, ako sa to správa. V tom druhom sa spoliehame na tie dáta, na tú kopu dát, ktoré máme v dispozícii. Ja som zažil práve keynote prednášku pána Dietra Foxa zrovna z NVIDIA, to je špičkový svetový profesor v tom Stuttgarte a tam hovoril o princípoch sim to real. To znamená presne to, čo ste povedali, že mám dobrý simulátor, v rámci ktorého tisíckrát pustím simuláciu, natrenujem nejakú policy, čiže nejaké riadenie toho robota a preznesím ju do živého skutočného robota. Nemám šancu v realite tisíckrát pustiť nejaký experiment a časovo by to bolo veľmi náročné. Mm-hmm. A tieto simulátory a to využitie tých AI modelov mi umožňuje jednoducho na základe nejakých vlastných skúseností veľmi rýchlo a dobre naprogramovať ten robot. Nepotrebujem tomu experta, iba mu tisíckrát ukážem, ako sa chytí rajčina. No, sa to na základe tých simulácií dokáže naučiť.
Ja som videl aj tie videá, že ako to vyzerá, a to je taká ako keby že hra pre tých robotov, ako keby naprogramovaná, oni sa tam hrajú a učia sa tým a potom sa to prenese reálne do tých fabrík. Toto celé zrýchli vlastne príchod humanoidov. Keď sa ešte vrátim naspäť tomu sci-fi filmu, že jak tam ten humanoid beží. Že kde je také nejaké prvé využitie, kde by sme mohli takéhoto robota použiť, alebo že keď reálne to nebude už také nákladné, ako to je teraz, že kde bude asi ten prvý segment, kde to budú implementovať rôzne firmy, alebo keď sa to bude predávať B2C, že kvôli čomu si ho budem kupovať, aby mi chodil venčiť psa, alebo že čo bude ten taký podľa vás?
Zdá sa, že zatiaľ to je biznis, vlastne to už je, to nie je, že čo bude, ale už je, nie je nevyhnutne humanoidy. K tomu sa podľa mňa pobavme osobitne, že či teda humanoid áno alebo nie, ale teda máme štvornohých robotov, máme potom nejakých tých špecializovanejších a potom humanoidy ako keby, že taká najuniverzálnejšia podoba robota, keď to tak zjednodušíme. No a to už je vlastne teraz, že biznisy povedzme na monitorovanie nejakých staníc, kde je ťažký prístup, si objednajú robota, ktorý tam behá potom areále a kontroluje veci a nemusí tam tým pádom byť nejaký živý človek. to sú vlastne potom aj business modely okolo toho vystavané, kde nie nevyhnutne sa to musí kupovať. Bolo povedané, že oni sú veľmi drahé. To sú vlastne mnoho 10-tisícové alebo aj 100-tisícové záležitosti, ale keď ten robot je povedzme, že prenajatý, alebo nie, ani neprenajatý, ale je to vlastne služba, ktorú si platím vrátane celého toho servisu, vrátane povedzme nejakého ovládania alebo nejakých tých aktivít okolo toho spojených, tak potom už je to vlastne nejaký mesačný poplatok, kde už to vie byť aj cenovo dostupnejšie. No a potom aj v prípade konkrétne humanoidov už bolo ohlásené, že Figure napríklad z BMW má spolupracovať, kde už by, myslím, nejaký mali byť aj nasadení v tých továrniach, čiže takýto ťažší priemysel.
Ja skúsim možno, že tá aplikačná domena tej robotiky je tak široká, že dá sa povedať podľa mňa, že tu. Mm-hmm. Lebo ja poviem tak, že v rámci svojich predmetov dávam študentom bonusové body, keby prinesú nejakú aplikáciu, ktorú som ešte nevidel a raz mi donesli robotického farára. A už som potom zrušil toto, lebo to už keď vám donesú robotického farára, pošle už všetko na svete je pokryté robotmi. Hej. A teraz je tá otázka, že noha alebo koleso. Hej. To je tá kľúčová otázka, že noha alebo koleso. Presne to je to, čo vidíme v svojom ľudskom živote. No, keď idem niekam na gerlách, no, tak nepôjdem tam na aute, potrebujem tam tú nohu, aby som tam vyšiel, aby som sa prispôsobil tomu terénu a tak ďalej. Naopak, keď sa chcem dostať z Bratislavy do Žiliny, no, tak nepobežím, zoberiem si auto, hej, alebo vlak, alebo niečo, alebo bicykel, teda keď už chceme byť športovci. Čiže to má vždy nejaké opodstatnenie, nejaké logické opodstatnenie z hľadiska nejakej energetickej efektívnosti a tak ďalej. A teraz, že humanoid alebo štvornohý robot. Čo na tom gerlachu chcete robiť? Chcete tam len vynieštnímač? No stačí vám štvornohý robot. Chcete tam ale niečo chytiť rukami a manipulovať s niečím? No budete potrebovať humanoidného robota. A z tohto vychádzalo napríklad veľmi intenzívne tie humanoidné roboty rozvíjala americká DARPA, ktorá organizuje vždy na 3 roky také súťaže rôzne robotické. A práve po Fukušime, po tej havárii, vlastne rozbiehali tie humanoidné roboty, hlavne oni teda. A tam boli súťaže, no keby ste videli zostrihy tých videí, no smiali by sa, že tie roboty si museli niečo predtým vypiť. Padalo, šeliako a tak ďalej. Ale na konci už tie posledné ročníky, ale ten posledný ročník boli úspešné roboty, ktoré dokázali odšoferovať auto, otvoriť dvere, uzavrieť nejaký kohútik. Čiže takéto zásahy, tie humanoidné roboty naozaj budú mať zmysel.
No si treba uvedomiť, že svet je robený pre ľudí. Takže čím bližšie ten robot bude svojim spektrom činností, ktoré dokáže vykonávať človeku, tak tým univerzálnejší bude. Napríklad máme dnes roboty na vysávanie, tak áno, povysávajú doma, ale pokosiť nevedia, na to už treba druhého robota. Na napríklad umytie riadu treba tretieho, na spravenie kávy štvrtého. Ale ten jeden humanoid vlastne dokáže toto všetko, vie zobrať do ruky vysávač, lebo vysávač je v takom tvare, aby ho človek v ruke vedel držať.
Áno.
Takisto vie zobrať do ruky kosačku, vie umyť riad a tak ďalej. To znamená, že ten jeden robot odrazu vie robiť nie, že tú jednu vec, na ktorú je určený, ale vlastne celé to spektrum vecí, ktoré dokáže nejakým spôsobom pochopiť a ktorému vlastne tá jeho motorika umožní.
Presne, teraz ale otázka je, že vedeli by sme si predstaviť, že naši rodičia by mali humanoidného robota doma? Ja som mal veľký ťažký boj vôbec robotický vysávač ich presvedčiť, takže to je tá konzervatívnosť tej Európy nám tiež trošku bude možno brániť, ale netreba sa tomu brániť všeobecne.
Ono je potom aj taká otázka, že čo by vlastne tí ľudia robili, že či by nezleniveli, keby všetko za nich robili, či by len neležali celý deň na gauči. Ja mám k tomu trochu taký historický taký príklad, že vlastne toto my sme už zažili, akurát, že nie s robotmi, ale s služobníctvom alebo nejakými nevoľníkmi a podobne. V Spojených štátoch vlastne mali akože otroctvo a toto. Takže boli akože vrstvy obyvateľstva, ktorí vedeli delegovať všetky tieto fyzické činnosti na niekoho a oni sa mohli venovať vlastne len tomu, že si užívali vlastne to pohodlie, ktoré z toho vyplynulo. To, čo ja si myslím, že by sa mohlo stať, je, že by vlastne len tento zážitok sa mohol presunúť z toho horného 1% do strednej vrstvy. Že vlastne to, čo oni vtedy zažívali, my by sme mohli si vlastne vedieť vychutnať.
Ak môžeme, ja naviažem takou vtipnou vecou. Pozdravím pána profesora Hajduka do Košic. Tak raz na jednej konferencii ukazoval takú sériu obrázkov, kde najskôr teda ležal muž v posteli a žena pred posteľou vysávala. Potom ležal muž so ženou v posteli a robot vysával pred posteľou, humanoid, hej. A potom na konci dňa to končilo, že ležala žena s robotom v posteli a muž vysával pred posteľou. Takže to tiež možno odpoveda na mnohé otázky, čo budeme robiť, ale to si len srandu robím. Súhlasím absolútne s kolegom s tým, že každá tá technológia ako keby transformuje prácu. Ona ju nebere, ona tu stále bude. Len treba si uvedomiť napríklad aj automobilky. No, boli by tu, keby neboli robotické zváracie ruky?
Áno.
No, lebo každý automobil má 3500 zvárov, ten v Bratislave, čo sa vyrobí zhruba. koľko zváračov by sme potrebovali. Hej? Čiže to nie je o tom, že berieme prácu, áno, z krátkodobého hľadiska áno, ale keď sú to ľudia vzdelaní, schopní takéto technológie ovládať, pracovať s nimi, tak majú oveľa atraktívnejšiu prácu. Tá práca nezmizla, tie auta sa vyrábajú stále napriek tomu, že možno predtým boli zvárači. Že? Takže každá technológia proste mení prácu a treba sa na to čo najlepšie prispôsobovať. No to je zase druhá otázka, ktorú tu dnes určite nevyriešime.
Tým sa presne dostávame k tomu, čo som hovoril na začiatku, že tá paralela medzi AI-kom alebo medzi jazykovými modelmi a robotmi, že tak ako ty si necháš povedzme nadraftovať článok nejakým jazykovým modelom, miesto toho, aby si mal nejakého brigádnika, tak vlastne sám seba si povýšil z redaktora na šéf-redaktora, povedzme, ako novinár. Alebo ako právnik si necháš to AI, aby ti prešlo nejakými zmluvami a vypichlo ti body, ktorým sa máš venovať, tak už si z nejakého koncipienta sa akože upgradoval na toho ozajstného právnika, ktorý akože zadáva úlohy, tak to isté vo fyzickom svete vlastne budeme mať v podobe zadávania úloh tým akože fyzickým robotom.
Tí ľudia, ktorí budú chcieť tieto veci využívať, budú musieť byť dobrí manažeri. Nie, lebo však aj toho robota bude treba manažovať, že to není teraz, že ja zapojím robota a on mi začne robiť, či je to humanoid alebo akýkoľvek, že ja musím vedieť ho zmanažovať a musím vedieť mať také nejaké problém solving myslenie, že keď sa niečo pokazí, prečo sa to asi pokazilo a nejak to vedieť riešiť.
Aspoň trošku rozumieť tej technológie, ja som zrovna nechcel ísť do toho vzdelávania, ale my budeme musieť prispôsobiť to vzdelávanie práve týmto novým technológiám, kto to nerobí už teraz, proste zaváhal a je to škoda. Mm-hmm. Ja si myslím, že by malo prísť aj systematické opatrenie zo strany štátu, ale to zase by som nechcem odbačať do týchto tém. Ale poznám aj prípad zo Severnej Moravy, kde vlastne 50 badníkov sa malo preučať na nejaké robotické technológie a uplatnili sa žiaľ Bohu len dvaja. Čiže ak to nebudeme robiť teraz s mladými ľuďmi, tak nám zase utečie vlak s tými staršími, či sa nám to páči alebo nepáči, však vidíme to aj sami na sebe jednoducho. Čím sme starší, tým viac nám tie vlaky ako keby utekajú. Jedna vec, že tomu venujeme, ale dlhšie nám to trvá sa to naučiť. Žiaľ Bohu, niektorí starší ľudia, ktorí neboli k tomuto vedení od malička k tým technológiám, no tak to nezvládajú. Tak, taká je pravda a budeme sa musieť aj s týmto nejak popasovať.
Dobre, a teraz aktuálne, že kto sú najväčší hráči? Už sme tu menovali Boston Dynamics, Tesla je asi... Ja neviem, že či Tesla to má iba ako nejaké svoje PR a promo, alebo či reálne oni sú dobrí v nejakej robotike a v tých humanoidoch. Kto sú ešte tí hráči?
Figure sme spomínali. Mm-hmm. To je taká, oni spolupracovali s OpenAI, istý čas mali vlastne ChatGPT nahratý ako vlastne ako mozog toho svojho robota. Teraz nedávno to partnerstvo ukončili, povedali, že už budú vlastne využívať vlastný jazykový model. To sú práve tí, ktorí som spomínal, že spolupracujú napríklad s BMWčkom. Inak k tej Tesle, pán Duchoň, by lepšie vedieť povedať technicky, že či naozaj na to majú, ale teda to, čo Elon Musk opakovane hovorí, v istom zmysle dáva nejakú logiku, že tá vízia minimálne, či oni ju zrealizuje, druhá vec, ale tá vízia, že to vlastne nebude spoločnosť, ktorá je primárne zameraná na stavanie, na budovanie aut, ale na robotov, pretože ten robot bude najpredávanejší artikel do budúcna. A to je vlastne súvisí s tým, čo sme teraz rozprávali, že ak to naozaj tak bude, že každý bude mať nejakého toho svojho robota a bude mu zadávať úlohy, tak aj na tých plantážach alebo tí zemepáni tiež nemali jedného sluhu, celá rodina, ale mali viac ich ako samotných členov tej rodiny. To je to, čo hovorí Musk, že ak každý budeme mať jedného a plus ešte budú v továrňach a tak, tak vlastne hovoríme o 10 a viac miliardovom trhu vlastne zariadení humanoidov.
On si myslí, že my sa dožijeme, táto naša generácia, toho, že bude na svete viacej humanoidných robotov ako ľudí.
No, akože keď sa to takto povie, ako som to teraz popísal, tak to má logiku. Či to naozaj k tomu dospeje, druhá vec samozrejme. Asi tam je ešte medzi tým, že to je krok 100 a my sme pri kroku 2, že uvidíme.
Dneska má tiež každý vo vačku jeden telefón, až nie 2, 3. Až to bude takto cenovo technologicky dostupné pre široké spektrum ľudí, tak samozrejme to môže prísť, ale netrúfam si ja súhlasiť alebo odporovať. Uh-huh. Jednoducho je to zatiaľ nejaká vízia a samozrejme je to jeden z tých pánov na svete, ktorí tomu môžu dospieť. Jednoducho je to aplikovaný výskum, ktorý si vyžaduje strašne veľa kapitálu, či už zaplatiť ľudí, či zaplatiť materiál, či tie inovácie a tak ďalej. Čiže to nemôže teraz bez urážky spraviť fyzik na tabuli. Jednoducho potrebujeme na to veľa peňazí, aby sme tomu dopomohli. A preto asi bude fúkať vietor z týchto smerov od tých bohatých ľudí. Potom je tá otázka, že či naozaj bude mať každý svojho otroka, alebo tí bohatí budú mať všetkých tých otrokov. To sú tiež dôležité otázky, že či budeme zdaňovať robotiku, či a tak ďalej. Tých otázok je tam veľa. A ja by som... Zdaňovať, aj to, o tom sa už hovorilo, že bude daň z robotiky a veľmi o tom aj Bill Gates napríklad diskutoval, čo si spomínam, a je to už nejaké 2-3 roky, že by mala byť daň z robotiky, lebo vlastne tie roboty budeme možno aj my ako stredná vrstva, ale práve tí ľudia ako Musk, Bezos a tak ďalej, ich budú mať milióny pravdepodobne vo vlastníctve.
Ja, ten rozdiel medzi nami a nimi by bol ešte väčší,
lebo budú mať ešte viac toho kapitálu na tú výrobnú činnosť a tak ďalej, čiže tam sú veľa takýchto otázok, asi by sme nemali toľko času všetko toto rozobrať. Ale vrátim sa, že málo kto si možno spomenie, jeden z takých prvých slavných humanoidných robotov bol Asimo od spoločnosti Honda. Ak si spomínate, počas Noci výskumníkov bol aj na Slovensku tento robot. Pozdravujeme Mariu Viršíkovú z Východu, ktorá vďaka nej sa vlastne ten robot sem dostal. A to bol jeden z takých ozajstných prvých priekopníkov tej humanoidnej robotiky, že sa to podarilo veľmi úspešne dotiahnuť do konca. A ja ešte jeden posledný príklad a potom sa už odmlčím zase na chvíľku. Bol som v Južnej Koreji 2-3 roky dozadu na jednej univerzite Jongbuk. A teraz bol som tam v júni a potom v októbri. A bol tam jeden profesor, ktorý si skladal nejaké s týmom nejaké torzo humanoidného robota. Sme sa ho pýtali aplikátne, že nie, oni sú len radi, že technologicky si niečo stavajú, že my to tu tak, ako budeme robiť. A prišiel som v októbri. Pýtam sa už, ako pokročili, že čo sa udialo nové a tak ďalej, že nie, nič, on teraz učil. Tak mi to tak prišlo, hej, že ja keby som povedal nášmu dekánovi, že učím teraz a nič iné nerobím, tak, ale oni majú takú pohodičku, takú tú kreatívnu činnosť, oni si to robia vtedy, keď sa im to zdá podstatné a myslím, že aj z mnohých takýchto uvoľnenejších smerov, než takých našich striktných a unáhlených, a z tých uvoľnenejších, kde tá kreativita dostáva tak viac vyšumieť na povrch, príde možno ešte nejaké to prekvapenie aj v humanoidnej robotike.
A ono sú to, niektoré tie vízie sú až také, možno sa zdajú byť megalomanské, alebo až surreálne, ale všetko je to, keby sedí to s nejakou základnou výrokovou logikou, že keď sa stane to, tak sa stane to. A sem patrí napríklad aj to, že keď tieto humanoidy budú naozaj tak všestranné ako ľudia, tak budú vedieť robiť aj ďalšie humanoidy. A tým pádom ten rast ich počtu môže byť exponenciálny. Tisíc vyrobí milión vyrobí miliardu a miliarda a už sme niekde úplne. A tým potom vieme zadávať úlohy, ktoré sú úplne že absurdné pre človeka. Hej? Že postaviť rôzne povedzme stavby, štruktúry, ktoré by si potreboval milióna alebo 2 milióny ľudí, aby to stavali, tak zrazu to nebude problém. A ako sme hovorili, nebudú to musieť byť nevyhnutne humanoidy, ale budú to môcť byť iné.
Inak prispôsobené.
Čiže a to sa bavíme o Zemi. Môžeme sa napríklad rozprávať o vesmíre. Veď Elon Musk ohlásil, že keď pôjde na Mars Starship, tak na nej budú Optimusovia. A to je vlastne veľmi dobrý príklad toho, že tej diskusie o humanoidoch, že dnes máme kadejakých robotov na Marse, majú povedzme 5 výskumných prístrojov a vedia tých 5 testov robiť a to je všetko. A ty môžeš akože mu dať akúkoľvek sofistikovanú inteligenciu, ale už viac neurobi. Ale pošleš tam robota, uvidí tam kameň, zdvihne ho, pozrie sa, čo je pod ním. Bude chcieť niečo vykopať, tak si zoberie nejaký nástroj, keď ho nemá, tak si ho vyrobí, možno odlomí niečo z niečo, vie s tým kopať. To, čo spraví človek, vlastne tam odrazu urobí on, ako keby tam bol vlastne astronaut. Dokonca ešte lepšie, lebo nie je obmedzený atmosférickými nejakými limitáciami a tak ďalej.
Nadviažem, veľmi ste mi zase prihrali. Zrovna pred reláciou, keď som si listoval internet, tak mi vyskočil titulok, že zasekla sa vrtačka jednej tejto sondy na Marse. Tým pádom, ak som dobre pochopil len titulok, som videl, tak vlastne musia to vyriešiť, inak sa nemôže hýbať, že je to na ramene, ktoré vrtalo do zeme a keď to neuvoľnia, tak sonda stojí na mieste a práve tam je možno tá odpoveď tých humanoidných robotov, že tam, keď tá univerzálnejší princíp, hej, rôzne veľa klbov, rôzne pohyby, tak budeme vedieť si s takými úlohami lepšie poradiť. Áno.
A oni môžu potom pripraviť už podmienky pre ďalších už ľudských astronautov, ktorí tam pôjdu. Čiže môžu postaviť, povedzme, pristávaciu tú plochu pre budúci starší. Môžu postaviť nejaké tie habitáty, kde budú astronauti žiť. Oni to tam môžu potom všetko nachystať. A my tam pôjdeme už len tak na dovolenku, lebo už to vlastne bude preskúmané, už to bude postavené, už to bude všetko také tip-top. A už tam pôjdeme len tak, aby sme mohli povedať, že sme tam boli, ale vlastne
tú robotu robia
roboti. Prácu oni nám už tam spravia aj bez nás.
Videl som už aj vyvinuté robotické prsty pre robotické ruky, klasické, priemyselné. Ale čo keď ten koncový efektor stal 50 000 eur? To je jednoducho, to nemá ekonomiku pre výrobu aut napríklad, hej? Oproti nejakému zváraniu alebo jednoduchému uchopeniu, to je jednoducho násobne väčšia investícia ako nejaké jednoduché robotické rameno. Tam môže aj treba povedať to, že tam je tá masívna výroba, tam sa toho veľa nemení v tých automobilkách, v tých fabrikách, ale keď budeme tú výrobu čoraz viac personalizovať, predstavte si, že dnes si natúkate, aké chcete auto od vymyslu sveta, bude treba univerzálnejšie vyrábať, nie len 7 modelov celý rok rovnako, no tak potom budú musieť prísť aj takéto riešenia.
No potom je aj diskusia, že koľko vlastne by reálne taký robot stál, aby to bolo reálne, takýto scenár, ktorý sme si teraz opísali. My sme to vlastne v tej knihe aj riešili s pánom Balajkom, on je šéf slovenskej firmy, ktorá robí takéhoto robotického psa Artabana.
Sídlia u nás.
A my sme vlastne tam špekulovali, že čo by sa ešte muselo stať, alebo či vôbec je nejaká taká technológia, ktorá sa ešte musí udiať, aby to bolo nejak cenovo dostupnejšie. A ono sa to už podľa všetkého deje, lebo napríklad aj tým Boston Dynamics, oni mali predtým toho predošlého robota, mali hydraulického, ktorý bol vlastne oveľa aj ťažší a celkové komplikovanejší. Teraz ohlásili toho nového, ten už má elektromotory. Je to lacnejšie a je to ľahšie. No a potom sú napríklad aj technológie, do budúcna sú rôzne tie syntetické svaly, ktoré by to mohli ešte zjednodušiť alebo zlacniť.
To mi tak akože aj asi odpovedá na to, že prečo je aktuálne teraz robotika alebo tie humanoidy, že prečo sú také drahé, takže proste nemáme ešte tú technológiu na to, aby to fungovalo tak, ako by sme chceli? Alebo není ešte taký dopyt, aby...
Podľa mňa otázka, že keď sa tá produkcia rozbehne tak, ako Elon si ju predstavuje, že či ozaj to bude také drahé už pri súčasnej technológii, že povedzme takého najmodernejšieho humanoida, keď sa ich spraví 100 000, že koľko budú reálne stať. Povedzme, že dobrý príklad je s tými automobilkami, že keď to bude, povedzme, tak rozbehnutý biznis, ako sú automobily, kde sú rôzne postupy na to, ako znižovať náklady, hej, to just-in-time delivery a tieto veci, kadejaké finty na to majú, tak koľko tá cena reálne bude. A ďalšia vec je, že koľko bude musieť stať, aby si to bežný človek ako my bol ochotný kúpiť. A keď, povedzme, mám mať doma nejakého záhradníka, upratovačku a, povedzme, kuchára, tak povedzme, je to 3-4 tisíc eur vo výplate, hej, keby tam mali byť celý čas. Čiže keby som, povedzme, platil niekoľko stoviek mesačne na leasing nejakého takéhoto robota, tak vlastne je to oveľa lacnejšie pre mňa.
Ja by som zase možno doplnil to technologické hľadisko, tam si treba uvedomiť, že takýto humanoidný robot pozostáva z niekoľkých motorov, možno niekoľkých desiatok motorov, aby sme zabezpečili všetky tie pohyby, proste čo klop, to je motor. A taký obyčajný kolesový robot, mi stačia motory 2. Hej, vľavo, vpravo, keď sa tak ďalej. Čiže tam aj tie počty jednoducho sú násobne vyššie, čiže aj tá cena potom takto stúpa a určite súhlasím s tým, že čím viac sa ich bude vyrábať, tak tým viac tá cena pôjde dole.
To je napríklad názor pána Balajku, čo tiež sme tam rozoberali, že to nebude tak, že si my budeme kupovať tie roboty, lebo budú drahé jednoducho, ale že si budeme kupovať tie služby, že skôr to bude štýlom nejakého
ako subscription modelu nejako.
Buď, alebo dokonca aj priamo za tú konkrétnu službu, ako je dnes, keď si objednám cez apku, že mi donesú jedlo, alebo že ma odvezú s taxíkom niekde, že si objednám cez apku, že príď mi pokosiť trávu. Príde robot a pokosí mi.
Bude firma, ktorá ich bude mať, bude ti tam posielať. Áno, že vlastne
a
tak...
A ja zaplatím, ja neviem, koľko bude stať, hej, 10 eur, alebo 20, alebo koľko, a on bude u mňa 30 minút a takto tej firme sa vrátia tie náklady na jeho kúpu, lebo bude celý deň niekde pobehovať.
To je taký ďalší krok toho, čo vlastne OpenAI teraz predstavila, že oni chcú mať tie platené služby, že vlastne, že 10 000 eur bude stať mesačne ten model, alebo je to, že 100% náhrada programátora. Hej, a tak to chcú ako keby...
Tam už tie náklady porovnávaš nie s nejakou hračkou, čo si nemal, ale chceš mať, ale povedzme s výplatou človeka. Ano. A tam už sme niekde inde.
Ano. A s výplatou človeka, ktorý nie je unavený, ktorý nefrfle, že teraz má presťahovať nejaké krabice alebo niečo.
Praví to rovnako dobre stále?
Žiaľ, nehybe sa to veľmi. Ako si aj ty vymenoval tie roboty, tak ani jedného európskeho si nespomenul.
Áno.
To je smutné, hlavne ak sa ukáže, že tie prognózy, ktoré sme tu načrtli, sú ozaj pravdivé, že budeme odkazaní vlastne na nejakých mimoeurópskych dodávateľov. A to môže byť problém. Atomová elektráreň napríklad, tak chceš si tam dať čínskeho robota, že to sú také vážne veci, že ozaj by bolo dobre mať nejakých domácich vyvinutých. Ja by som ešte jednu víziu ponúkol, tak ako si spomínal ten film Ja robot, ako tam tie roboty chodili medzi ľuďmi a tak, a teraz keď sme nastolili nejakú víziu, že by to v zásade tak aj mohlo byť, tak teraz si predstav, že nie len, že budú humanoidi chodiť okolo teba, ale budú to čínsky humanoidi, že vlastne nebudú to že domáci alebo európsky občania, ale vlastne akože Číňania, len roboticky, budú všade okolo teba a teraz budú vidieť a budú teba doma, budú vidieť, čo robíš, aké máš domáce návyky, hej, čo máš v skrini, po meste vlastne, ako sa ľudia pohybujú, aké majú nejaké paterny správania. My teraz vlastne riešime nejaký TikTok, že keď som online, že aký je to vlastne veľký problém, že všetky moje osobné údaje odchádzajú na nejaké zahraničné servery mimo Európy a teraz vlastne všetka naša fyzická aktivita v tom reálnom svete bude odchádzať niekde úplne mimo a niekto bude vlastne celú zbierať a vedieť vlastne s ňou pracovať.
Možno si to myslím zle, ale ja si myslím, že najväčší problém bude, keď naozaj Európa nebude mať žiadnych humanoidov a dajme tomu, že Amerika a Čína už budú proste fungovať, že im budú chodiť nakupovať humanoidi. Budú tie strachy, prečo tie humanoidy nedovolíme proste vpustiť do Európy? A teraz je mi jedno, že aké budú tie strachy, hej, že či to bude akože na úrovni štátov alebo iné bezpečnostné, ale to spomalí extrémne ekonomiku oproti všetkým tým konkurentom a že vlastne, že my to teoreticky nikdy nemusíme dobehnúť už potom. Že teraz je to tá kľúčová doba, čo sme sa bavili aj v tom predošlom podcaste podľa mňa, že aj AI, aj takáto robotika dokážu extrémne boostnúť ekonomiku. Keď Európa nebude ochotná sem pustiť čínskych robotov, tak sa budeme musieť spoliehať na US, ktorý uvidíme v rámci obchodných vojen, ako budú k tomu pristupovať.
No, boostnúť je podľa mňa slabé slovo. Tam si predstav, čo všetko, že čo vlastne tvorí hodnotu produktov, ktoré si kupuješ v obchode. Hej? Že OK, tak mám tu nejaký predmet, tak je z nejakých surovín vyrobený, tak to železo niečo stojí, ten plast a tak. Ale že väčšinu toho sú tie náklady na tých ľudí, ktorí to poskladali, ktorí to doniesli, ktorí tú rudu vyťažili. A keď tieto všetky náklady teraz vymažeš, tak koľko vlastne budú tie produkty stať v konečnom dôsledku? Hej? Že keď ten zo slnka alebo z nejakej jadrovej elektrárne získaš elektrínu, z ktorou budeš napájať robotov a títo budú robiť vlastne bez nároku za odmenu, hej? Len tak automatizovane. Tak vlastne tebe rádovo môže klesnúť hodnota väčšiny produktov. A keď my ich nebudeme vedieť vyrábať, tak potom...
Tak z hľadiska tej hustoty robotov, tak prvé krajiny sú, že Južná Korea, Singapur, Japonsko, potom je Nemecko a teraz už piatá Čína, ktorá si predpokladáme, že vyskočí ešte vyššie. Čína kedysi nebola ani v prvej 30-tke. Pár rokov dozadu ani v prvej 30-tke nebola, teraz je piatá a v roku 2022-3, teraz aby som to nedoprietol, nasadila toľko priemyselných robotov Čína, čo zvyšok sveta dokopy.
V rámci jedného roka.
Čo úplne šialené, že Čína nasadí toľko robotov, čo zvyšok sveta dokopy, že tam ide naozaj o kvalitnú, masovú výrobu, ktorá už vôbec sa nedá dnes povedať, že čínsky výrobok je zlý výrobok. Okay? A jednoducho tou automatizáciou klesajú náklady na tú výrobu, ako už bolo spomenuté. Samozrejme, nie vždy, to má nejaké výpočty, kedy áno, kedy nie. Ale teda už keď sa to nasadzuje, tak je to o tej zníženej teda tej cene toho výrobku. Tým pádom ten výrobok je aj konkurencieschopnejší, tým pádom je väčší dopyt po ňom, že? Tým viac sa toho predá a zase vzniká nejaký kapitál, ktorý viem investovať naspäť do nejakej automatizácie, do nejakej výroby, do vymýšľania nových výrobkov a tak ďalej. Toto keď nám utečie a nebudeme to robiť, tak budeme mať smolu jednoducho, hovorím, Japonsko, Singapur, Čína, Južná Korea. To sú tí lídri, ktorí tam sú. Áno, svieti tam zatiaľ Nemecko. Nevieme dokedy zadu na tie problémy, ktoré sú, ale to je tak všetko.
Tak ako Čína stavila na AI a už sa dnes hovorí o tom, že bude nejaké to bipolárne usporiadanie, kde na jednej strane budú americké firmy a na druhej čínske, ktoré budú vlastne využívať tieto nástroje, alebo vytvárať tieto nástroje umelej inteligencie, tak o robotoch to platí podľa všetkého ešte viac ako o tom AI. Že AI, ok, možno to USA má ešte trochu navrh, ale keď si pozrieš hociaký veľtrh robotov, alebo každý mesiac pomaly je nejaké ohlásenie nejakých nových humanoidov z Číny, že na jedného amerického, povedzme, pripada niekoľko čínskych a ešte to pribúda. Že tam zdá sa, že už nie sú tí, ktorí ťahajú za ten kratší koniec, ale podľa všetkého sú už teraz minimálne počtom tých projektov asi aj na prvom mieste.
Mne sa strašne páči, ako Ázia funguje vlastne zadiskať takého podhubia toho technologického. Ja keď som tam bol v Južnej Koreji na jednej robotickej výstave, tak tam bolo, že fakt, že 50% tej výstavy boli pre mňa blbosti, ako boli to normálne otvorené. Ale tam tých ľudí nechali sa hrať. Tam bol, ja neviem, 50-ročný chlap, ktorý si založil nejaký startup a nejakú takú blbostičku tam mal. A on už má tomu vzťah, už tomu trošku vie a už akože minimálne, keď sa moje tá firma nezadarí, vie naskočiť do nejakej tej veľkej korejskej firmy, tam nejakú tú inováciu priniesť. A ťažko to badať aj v Európe často, že nie sú také pokusy. Taliansky tím, ktorý hovoril, že majú nasadené ako keby 4 robotické kosačky, ktoré sa pohybujú autonómne po lúkach, ako sa im lúky. ale musí tam sedieť nad tým ľudský supervisor, jednoducho nejaký ľudský dohľad, nemôžu to podľa pravidel Európskej únie pustiť autonómne napriek tomu, že za 3 roky nezaznamenali žiaden incident tých autonómnych systémov, ale musí tam sedieť človek. A toto trošku naozaj, toto je úplne typický príklad, ako je obmedzený ten vývoj v Európskej únii a jednoducho, ak toto únia bude takto striktne, ako keby trvať na týchto veciach, tak jednoducho zbalia tie technológie a pôjdu vyvíjať do Ameriky, do Číny, kde im v úvodzovkách aspoň v rámci toho vývoja umožňa tieto veci skúmať a pohybovať sa rýchlejšími krokmi dopredu.
To je zaujímavá diskusia aj o tých dronoch. To je tiež tá istá situácia, čo sa týka úvodzovka, že preregulovania alebo tej opatrnosti. Tiež sme to teda v knihe riešili zase v inej kapitole, že kde je najrozvinutejšia napríklad donáška tovaru dronmi. Že nie je to, samozrejme Európa to vieme, ale ako popri Číne a USA, že v skutočnosti najrozvinutejšia je v subsaharskej Afrike, že tam je jednak nie sú regulácie a nie je infraštruktúra, takže sa na to proste začali spoliehať a teraz lieky tam roznášajú dróny, len taká radosť. My tu riešime, že či toho drona má ten operátor akože celou cestou nejak akože sledovať, že či teda môžeme poslať do autonómneho drona, ale tu sa ešte rieši o krok ďalej. To je tá svarmová robotika, že máš nie že jedného drona, ale máš ich povedzme 10 alebo 100. A ty mu dáš len nejakú úlohu a on sa už sám rozhodne, ten systém, to AI, čo je za tým, že či teda pošlem tohto tam a tohto tam, že už aj ten operátor je vlastne AI a ty len zadaš mu ten cieľ, ktorý má on vykonať.
Čiže to je ešte efektívnejšie.
Že kým my budeme riešiť tu už nejakého operátora, tak v iných častiach sveta už môžeme mať vlastne takéto riešenie.
A ja to možno ešte podporím, keď som bol zase v Amerike na jednej výstave, ja som sa tam pýtal, že odkedy robia robotiku s deckami a povedali mi, že od 6 rokov.
Nemusí to byť vyslovene ten humanoid, ale aby sme len si vedeli predstaviť, že ako veľmi rozšíria nástroje umelej inteligencie a osobitne jazykové modely tú funkcionalitu tých robotov, tak keď si predstavíme len taký robotický vysavač. Keď má štandardný software, tak vie vysavať. Ak má tam mob, tak vie mu zapnúť aj mob, ale inú funkciu už mu nedám, ako môžem mu, musel by som mu nainštalovať nejaký nový software s nejakou novou funkciou a možno by vedel robiť tretiu vec, že ja neviem, že by proste chodil zľava doprava a až kým ho nevypnem, keby mal GPT alebo nejaký jazykový model, ktorý by mu hovoril, čo má robiť, ktorý by chápal moje príkazy a zároveň by chápal jeho funkcionalitu, jeho hardware, tak vlastne s tým môže robiť čokoľvek. Môže mu povedať, že choď do koliečka a on to nemusí mať dopredu naprogramované a začne to robiť. No. Môže mu povedať, že choď sa hrať s mačkou, hej? A naháňaj sa s ňou, naháňaj mačku po byte a bude ju naháňať. Alebo poviem, že tam ten roh mi vysávaj dneska 4 krát, lebo tam bude špinavé a zvyšok domu nemusíš a pochopí to, hej? Že odrazu to, čo už aj dnes máme, len s tým lepším mozgom alebo s tým softverom, zrazu vie toho, že oveľa viac. A stačí teraz, aby mu niekto domontoval nejaké rameno, povedzme, a už vie utierať prach a už vie odkladať veci, upratať, ja neviem, na poličke poukladať. My nemusíme čakať, aby sa vyvinuli nejaké proste 100-tisícové humanoidy.
Čo keď tomu robotu dám taký, že zlý príkaz, že sused ma naštval, že choď mu rozbiť auto? Je tiež zaujímavá otázka, čo vtedy, a keď to aj ten robot spraví, kto bude zodpovedný? Ja čo som zadal príkaz? Ten výrobca, ten robot, nedaj Bože?
A to si zase nahrali mne, lebo to máme v knižke aj s filozofkou, aj s právnikom a presne toto sme sa pýtali a je to naozaj, že veľmi hlboká téma. To asi ani nejdeme otvárať, ale
je to obrovský multidisciplinárne. To chcem povedať, že robotika nie je len technológia, ale práve ľudia ako sociológovia, psychológovia, právnici, to je obrovský presah do životov. A ešte jednu vec, teda by som rád spomenul, my sa tak trošku pričuchli k jednému projektu, ktorý nebol úplne realizovaný, ale tá inšpirácia v tej robotike, v tom projekte bola taká, že vraj, ja nie som kognitívny vedec, ja to len opäť len reprodukujem, že človek keď sníva, takže vraj mozog testuje rôzne modely sveta, by to otestoval a potom prispôsobuje ako keby to reálne vnímanie, že preto sa nám snívajú všetky možné blbosti, lebo on si testuje rôzne také ako keby simulácie. Tak mi to bolo vysvetlené, neviem, či to je pravda, fakt netuším, tak to mi to bolo vysvetlené. Niečo podobné sme chceli robiť aj pre robotiku. A zmysle takom, keď ste spomenuli ten robotický vysavač, vtedy mi to napadlo, lebo vtedy sme sa presne o tom bavili, že teraz si predstavte, že som robotický vysavač v nejakom činžiaku a vo vedľajšom činžiaku vypukne požiar. A ten robotický vysavač by mal ako keby vedieť snívať, modelovať a pochopiť sám, že aha, ja pri tom požiari môžem pomôcť, lebo viem monitorovať s kamerou, čo sa deje pri tom požiari. Mm-hmm. Čiže by mal úplne zmeniť svoju funkcionalitu práve na takýto dopyt, ale musel by vedieť najskôr ale snívať, že takéto niečo by vedel spraviť, aby si vedel upraviť ten model toho svojho správania sa. Čiže niečo takéto sa deje v robotike, že naozaj tá multidisciplinarita je tam obrovská, že sme sa bavili aj pred reláciou o tom umení, že s robotmi a tak ďalej, čiže toto je tiež obrovský ako keby smer v robotike, že prienik do všetkého možného.
Tá, nemusel by možno vedieť snívať on sám, ale možno by stačilo, aby mal nejaký operačný systém, ktorý by bol na toto uspôsobený. A to možno budete vedieť vy lepšie povedať, ako je to reálne, ale ja si to predstavujem, že to bude niečo ako nejaká vyššia úroveň toho physics AI, čo Nvidia predstavila, že teraz nebude každý výrobca robotického vysavača musieť si robiť svoj software, alebo každý výrobca nejakého drona fotografovacieho, alebo nejakého robotického autíčka, ale že bude proste, jak je Windows, alebo Android, alebo iOS, tak to tam proste všetci nahrajú a on sa, buď mu nahrám drivere, alebo bude mať nejaké svoje základné a pozrie sa, aha, akože tak kvázi okolo seba, keď sa človek zobudí, aha, mám tu dve kolesa, mám takéto rameno, mám túto, tento typ kamery a tento typ kamery. A teraz, že čo všetko s tým dokážem? Dnes, keď poviem toto, ak som to teraz vymenoval, dám to chat GPT-mu, máš robota, ktorý má toto, čo všetko vie s ním urobiť, tak mi to reálne akože už dnes vypíše, to nemusíme nič vymýšľať nové. Čiže on si vlastne ho zapneme, uvedomí si, že čo všetko viem a povie už tomu majiteľovi, že ja viem aj takúto vec pre teba urobiť, aj takú a nič z toho nemusím ja mu ručne programovať, aby to robil.
A prípadne, hej, bude tam nejaká open sourceová knižnica alebo nejaká, kde si budeš downloadovať proste case by case.
A Čína ohlasila inak projekt open sourceového humanoida, neviem, či si to videli, akurát nedávno to bolo.
Mne ešte pri tých vysavačoch napadlo, že ja som bol včera v saune s kamošom a presne, že vyšli sme zo sauny a on taký, že dokiaľ už zabudol som si pustiť vysavač. A pustil si ho potom už, ale došiel domov a ešte mu vysaval. A presne, že už iba keď to bude mať tú inteligenciu v sebe takú, že iba z kontextu pochopí, že on teraz odchádza na 2 hodiny, pretože so mnou písal o tom, že ideme do sauny, alebo to mal v kalendári, tak povysáva sám, že nepotrebujem otvárať apku a klikať si to tam sám. Toto je ako keby to úžasné prepojenie tej umelej inteligencie s tými aktuálnymi robotmi, ktorých máme, že budú proste vykonávať tie činnosti oveľa tak prirodzenejšie pre nás, no?
By som povedal, že ten vysávač sa ešte môže spýtať, môžem ti teraz povysávať?
Áno, to si tam, zakliknem v apke, že musíš sa opýtať, nemusíš sa opýtať a podľa toho to bude robiť. Alebo ráno sa zobudím, proste nervózny, neviem čo, poviem iba, že správ mi kávu. No. A spraví, hej, ja teraz nepotrebujem si, lebo ten najväčší problém, že prečo tá adaptácia je pomalá na takéto roboty a túly, je, že musím otvoriť apku. Musím tam proste 10 krát to zabudnem a už potom som na to naštvaný. A
ten pocit z toho, keď ten robot urobí tú úlohu, je, ono je to také veľmi uspokojujúce, keď niekto, kto povedzme vie programovať, si spraví ten program a potom tú vec, ktorú robil predovtedy vždycky manuálne, zrazu za neho robí ten program. Alebo povedzme niekto, kto sa naučí nejaký vzorec v Exceli a teraz tých 100 tabuliek, čo prepisoval to číslo vždycky sám a sa to naučí a potom to len spustí a zrazu sa mu to tam objaví. Tak ten istý zážitok budeme vedieť mať doma, že teraz roky som, povedzme, ja neviem, skladal veci a keď bola tam kopa prádla a kým som ju neposkladal, tak tam bola a potom jedného dňa to len zapnem a odídem z domu, vrátim sa a zrazu to bude uložené, hej? Že tak ako si viem v softwarovom svete naskriptovať nejakú činnosť, tak zrazu si ju len spustím a ona sa mi spraví sama v tom fyzickom svete.
Potom ešte otázka, či budeme chcieť, aby sa nám všetko takto vykonávalo, lebo ja za seba poviem, síce mám veľmi maličký trávniček, že na sa mi smie, že na čo mi je kosačka, ale ja strašne rád idem kosiť, lebo tam vypnem hlavu pri tom. Že či budem chcieť, aby všetky takéto činnosti boli nahradené, samozrejme, však to si budem asi vedieť upraviť s tými robotmi. Ale aj toto môže byť, že ľudia niektoré činnosti napriek tomu, hej, že bude to trošku také personalizované, že mne sa vyhovuje kosiť, druhému nie, páči sa.
Áno, budeme robiť to, čo chceme a nie to, čo musíme. To je hlavné.
To už je presne taká filozofická rovina toho a to sme tiež tu rozoberali, že vlastne ako keby sa nám otvorí ten potenciál rozvíjať to, čo nás baví viac. Ale áno, že to bude fungovať asi takým spôsobom, že ja budem mať nejakého robotíka univerzálneho, stiahnem si nejaký balík, že záhradník a bude mať záhradník a potom si stiahnem balík za 9,90, ktorý bude, že osobný tréner a budem ma kopať proste do zadku, aby som išiel cvičiť.
Potom ešte taká otázka, ešte predtým skočím a nezmizne potom interakcia s ľuďmi?
Alebo na ňu budeme mať možno viacej času potom.
Alebo?
Skutočný špinavý život v podcastoch chýba.
Hlavne, že si dobrým človekom. Výzor nie je podstatný.
Niky, čo? Akože ne, sorry, ja som tomto priama. Proste musí to ten človek ma fyzicky priťahovať. Musí byť chémia. Ja nebudem dlaktým bradom nejakým, alebo čo vieš, karedím. Proste keď sa mi to nepáči, však nebudem sa klamať.
Robota, muži, Ducati.
Aha, ale to, že si tam so mnou celú noc trsal. a hovoril mi komplimenty, tak to už je fér zrazu.
No ale on ťa vyzliekal akože pohľadom.
Podcast Holubičky je obsah 18+, iba pre dospelých, lebo holubičky nebudeme pípať.
Aby ľuďom dobre bolo.
Holubičky, tvoj nový podcast. Na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.